Mums nedaudz sanāca arī tāda, kā lai pasaka, sportiska grūstīšanās ārpus sporta laukuma Francijas izlases kontekstā ar šo turnīru, jo Francija īsti sākotnēji negribēja un neatbalstīja vai nepieņēma mūsu piestrādāto spēļu kalendāru. Faktiski nedaudz vairāk kā mēnesi šī te nosītā grūstīšanās bija, ja tā un tikai pagājušajā nedēļā šis saskaņojums saņemts, un tādēļ mēs iznācām no biļetēm nosacīt tikai šajā laika periodā. Skaidrs, ka, ja tas būtu, teiksim, pirms pasaules čempionāta, vai tad, kad hokejs ir aktuāls, īpaši Latvijas izlases kontekstā, tad droši vien, ka tā pirkšanas jauda, ja tā var teikt, būtu lielāka, bet šajā brīdī es teiktu, ka rezultāts ir ļoti labs, un būtiski pirmās stundas laikā, pusotras stundas laikā, gandrīz nedaudz vairāk kā 5000 biļešu ir nopirktas, un ņemot vērā, protams, arī teiksim, šo te pirmo ažiotāžu un pirmās minūtes, tur pat arī interesanti redzēt, ka aptuveni pāris minūšu laikā gandrīz 3000 tika nopirkt. Līdz ar to es domāju, ka viss ir tā kā plānots, un tiešām sagaidām, ka visas trīs spēles būs izpārdotas. Protams, ka šobrīd lielākā ažiotāža ir uz Francijas spēli, kur nomināli varētu būt pat galvenā, bet tirdzniecība noris veiksmīgi. Ko mazāk tie bija saistīti ar tādu savu veidu pretinieku skautošanu un radīt pēc iespējas mazāk iespēju gan mums, gan viņiem pašiem varbūt iet vairāk iespēju skautot, sagatavoties izšķirošajai spēlē, jo arī francoši paši pa sevi saprot, ka šī ceļazīme priekš viņiem arī ir būtiska, jo ņemot vērā, ka 30. Gada olimpiskās spēles būs Francijā, priekš viņiem, priekš hokeja, priekš Francijas hokeja šī ceļazīmes iegūšana ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Līdz ar to es domāju, ka protams, mēs nedrīkstam nenovērtēt Sloveniju un Ukrainu, bet Francija gatavosies ļoti nopietni šim olimpiskās kvalifikācijas turnīram. Ir plāns, protams, un ģenerālmenedžers arī komunicē ar spēlētājiem patreiz ne no viena. Tā skaitā NHL spēlētājiem atteikumu nav, un visi ir apliecinājuši gatavību startēt Latvijas izlasē šajā turnīrā. Par sanākšanu kopā patreiz konkrēts datums nav nolikts, ir orientējoši izlase. Teiksim, oficiālos treniņus varētu sākt 19. Augustā, bet tas viss būs lielā mērā atkarīgs no situācijas spēlētājiem. Respektīvi īpaši tiem spēlētājiem, kas ir Eiropā, kurā brīdī klubs uzstās uz to, lai spēlētājs būtu kluba rīcībā un kurā brīdī un kurā dienā viņi ļaus spēlētājiem iesaistīties izlasē, jo šeit ir jāatgādina, ka Starptautiskās hokeja federācijas noteikumi nosaka, ka pirms šī turnīra, trīs dienas pirms turnīra, viņiem ir tiesības atlaist spēlētāju izlasē. Vai pienākums, nevis tiesības, bet pienākums. Līdz ar to šī komunikācija un šī te gatavošanās, visi procesi būs lielā mērā saistīti ar to, gan kā tiek sarunāts un tiks sarunāts ar spēlētāju, gan, protams, viņu klubu. Nedaudz vienkāršāk var būt un vieglāk ir ar NHL spēlētājiem, jo viņiem tomēr čempionāts sākās oktobrī, un šis sagatavošanās posms varbūt priekš viņiem būs nedaudz ātrāk, bet es domāju, ka mūsu spēlētāji, kas ir Amerikā, ir pietiekami profesionāli, pietiekami atbildīgi, lai pienācīgi sagatavotos šim turnīram un aizstāvētu Latvijas kāzas.